Goddag, du lytter til Radio Mælkebøtten. Mit navn er Jørgen Frank, og jeg har fået lov til at lave en lille serie på 3 udsendelser her under titlen 3 i anden. Der er 2 forfattere, der har stillet tekster til rådighed, som jeg har fået lov til at læse op. Det er Carmen Mælkebrein og Per Lund. Jeg har mødt dem begge gennem forlaget Gallo, der hører til i Risgård ved Aarhus. Undervejs i udsendelsen får vi også et par stykker musik, og vi lægger nu ud med Per Lunds novelle, Den gamle digter ser. Den gamle digter ser. Hun slipper min arm, lige da vi får øje på ham. Han sidder i sit hvide sommerjakkesæt i en kurvestol med en stok mellem benene og ser ud over havet. Der er noget fortidigt og teatralsk over hans måde at sidde på. Han sidder helt stille. Vi er gået fra huset for at hente ham tilbage. Vi ved, at han vil sidde der. Han rejser sig sjældent, når han engang har sat sig. Det er ligesom, vi kommer til os selv, bliver nærværende, da vi får øje på ham, præcis hvor vi har ventet at finde ham. Vi går rundt om på hver sin side af ham. Han ser på os på skift og smiler melankolsk. Har I lagt mærke til kanontordenen, siger han. Den har været i gang næsten hele dagen. Jeg ryster på hovedet og går lidt frem, lyttende. Nu kan jeg godt høre den dumpe lyd. Men jeg har skrevet et digt om det. Jeg vender mig om, han rækker en opslået notesbog frem mod mig, hen over en side smukt skrevet med blyant ord, der gør mig målløs. Det er magisk. Det er synsk. Mens jeg læser, går hun om på siden af mig og læser med. Samtidig kan jeg mærke hendes hånd hastigt presse min skjorte ned i bukserne. Jeg har ikke lagt mærke til, at skjorten har hængt flagrende ud. Mærkeligt, siger han, at jeg kan blive så opløftet af at fæstne disse ord på papir, og så samtidig føle smerten ved at vide, hvad der virkelig foregår, og alt det, der sker lige her, hele vejen rundt omkring mig, og på dette sted, hvor jeg har været fastnavlet. Jeg kan ikke gribe ind, intet kan jeg ændre, og jeg vil heller ikke. Solen synker bravende rød. Vi går tilbage til huset. Jeg synes pludselig, hun går på stor afstand af mig. Og den gamle går forbavsende rest til, som om en vitalitet er blevet genvundet. Jeg går bag om dem begge. Han med sin hvide, bredskyggede hat. Hendes gang er smidig, katteagtig, blød og rytmisk. Håret er sat op i nakken i en hestehale, der svinger fra side til side. Hendes lette sommersko tjatter lidt sand bagud for hver skridt, hun tager. Impulsivt må jeg vende mig og se den anden vej. Aftenluften er stille og varm, havet næsten i ro. Solen synker hastigere nu. Jeg er omgivet af en massiv skønhed, som jeg køligt kan registrere, men samtidig har en melankoli fået tag i mig. Jeg har mistet et eller andet. Noget, jeg ikke kan få tilbage.
Der er intet, der sker uden en grund. Var der nogen, der fortalte mig, dengang jeg var ung? Jeg har prøvet alt. Og selv hver gang jeg faldt, rejste jeg mig op igen. Jeg kan vise jer på min krop og på mit sind. Jeg har prøvet alt. Jeg har prøvet alt. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet hjem. så er jeg kommet hjem. Der er intet, der lokker mig tilbage ud af dette øjeblik, denne time, denne dag, for jeg er landet her. Og jeg er præcis, hvor jeg skal være, er ved at finde frem til det menneske, jeg er. Bange for at fejle mere. Lever man af det, jo hvad der sker. Som et vers, der fandt sin sang, står jeg her, og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet hjem. Står jeg her, og selvom vejen den var lang, så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem. Så er jeg kommet hjem.
Og efter Per Lund får vi så Carmen Maljebrein med hendes korte historie, Sygdom i familien. Hun kunne høre hans vrede stemme tydeligt ned fra underetagen. Han var meget vred. Det var svært at koncentrere sig om lektierne, når far havde det sådan. Hele tiden den her delte opmærksomhed, hvor hun lyttede sig til, hvordan det nu stod til med ham, og samtidig skulle forsøge at få analyseret denne her engelske tekst til i morgen. Men i stedet for at få læst og skrevet opgaven færdig, blev hun ved med at læse de samme afsnit igen og igen, fordi hun hele tiden glemte, hvad hun havde læst. Udenfor var det mørkt. Hun mindes moderens uro natten forinden, hvor far havde forladt huset i vrede under TV-avisen. Moderen havde været bange for, at han igen skulle fare vild, ligesom den anden dag, hvor han kom til at køre forkert, da han skulle hen på sit nye arbejde som byggeleder og endte med at køre hjem, fordi han ikke kunne finde byggepladsen. Og nu var han så blevet sygemeldt. Far talte og talte som et vandfald. Hele tiden, uden pause. Han talte uden at give sig tid til at lytte. Når han kedede sig et kort øjeblik, gik han måske hen til naboen, ringede på og stod så der og holdt monologer den næste times tid for den stakkels nabo. Indtil det lykkedes naboen at sige fra. Far var også meget, meget aggressiv. Farlig, syntes Sita. Hun var bange for ham. Bange for hans voldsomme temperament, som mest gik ud over hende. Bange, fordi han kunne finde på hvad som helst, når som helst. Det var komplet umuligt for Sita at forudsige, hvad der kunne få ham til at fare i flint. Og det værste var, at det mest, allermest var hende, der virkelig kunne hisse ham op. For hun havde ikke altid holdt sin mund. Af og til kom hun til at svare igen på fars provokationer og uretfærdige angreb mod hende. Han kunne bare ikke holde sin mund. Moderen sagde, at far næsten ikke sov om natten, selvom han tog mange sovepiller. Sita lyttede, dog uden helt at forstå. Hun bemærkede, at han havde et yndlingsudtryk, som han brugte igen og igen, når han holdt sine timelange monologer. Sita glemte at prøve at forstå alt det, far sagde. I stedet talte hun, hvor mange gange han sagde sin yndlingssætning, som man siger, En gang havde far brugt den 20 gange på bare 5 minutter. Det var rekorden. Sita kunne også skamme sig over sin far. Som dengang moderen havde sine 4 kolleger på besøg, og far næsten var vred og flabet over alle de 4 damer, der kom. Han råbte og skreg og bandede over næsten ingenting. Det var så flovt, at han også kunne være så aggressiv over for fremmede. Men damerne svarede selvfølgelig ikke igen. De lod som ingenting. Pludselig gik døren til værelset op, og far kom brasende ind. For dybet i tanker, som Sita havde været, havde hun slet ikke set det komme. Han gav hende en lusing på kinden, det brændte som varm ild, og læsebrillerne fløj gennem luften. Hvad han sagde, indsede hun ikke. Han vred var han i hvert fald. Sita fik en voldsom hjertebanken, og blyanten, som hun havde haft i hånden, havde lavet en lang streg hen ad papiret, i det han havde smækket døren op. Så overrasket var hun blevet. Sita ville ønske, at hun straks øjeblikkeligt kunne flyve ud af vinduet på sin skrivebordstol. Langt, langt væk fra far og fra mor. Væk, væk fra det her skrækkelige hus, hvor Sita fik skylden for alt. Far forsvandt dog igen, lige så hurtigt ud af det lille tagkammer, som han var kommet indad. Nu sagde moren et eller andet til ham, og Sita kunne høre, at han gik ud på badeværelset og tændte for vandet. Måske ville han køle af i brusebadet. Moderen kom ind og tog en snak med Sita. De talte om, at moren gjorde sit bedste, men jo ikke kunne være tjener for Sita og hendes lille søster. Moderen havde derfor lige nogle opgaver, som Sita skulle lave for hende. Sita fortalte sin mor, at brillestangen var blevet bøjet, så hun nok var nødt til at tage ind til brillebutikken for at få den rettet, for den var blevet meget bøjet. Moderen begyndte på sit yndlingsemne, der handlede om, at Sita var ligeglad med sine forældre. Sita sagde, at det var hun ikke. Det var det, de talte om. Så gik moren igen tilbage til far og talte lidt med ham, da han kom ud af badet og var mere rolig. Hvis Sita og moren talte sammen om det svære med far, var moderens sympati altid hos ham. Altid. Det var aldrig far, der gjorde noget galt, men Sita. Og hvis Sita havde skændtes med sin lille søster, hvilket skete en del for tiden, fordi lille søsteren holdt med forældrene og gentog deres kritik, så holdt moren også med lille søsteren. Sita blev stresset ved tanken om, hvordan hun både skulle nå at få pudset alle fars sko, lave aftensmad til familien i morgen, og samtidig også nå ind til brillebutikken for at få rettet de briller, som far havde fået revet af hende, da han gav hende den hårde ørefine. Hun manglede jo stadig det meste af engelskanalysen til i morgenmorgen. Og i morgen ville hun først få fri fra skole klokken 3. Hun overvejede at pirke fra de sidste 2 timers oldtidskundskab. Den nat havde Sita igen mareridt. Hun vågnede meget stresset om morgenen og var helt varm i hele kroppen og meget forpustet efter sin drøm. Hun kunne høre, at far talte om hende uden for hendes dør. Ej, jeg gider sgu ikke vække hende, for hun er altid så sur, sagde han om Sita. Døren gik op i værelset ved siden af, hørte Sita nu fra sin seng. Det var Sitas lille søster, der kom ud af sit lille tagkammer ved siden af Sitas værelse. Men hende sagde far ikke noget til, for hun svarede aldrig igen. De to talte meget lidt sammen. Fordi Sita af og til forsvarede sig selv, var hun forbandet. Ikke blot af far, men også af moren. Selvom forældrene kunne have deres ture med hinanden på tomandshånd, så holdt de altid sammen imod Sita, når hun var indblandet i noget mod en af dem. Det var derfor, ingen forstod, hvordan det var at være Sita. Fordi Sita stod så alene i familien, havde hun lært at virke stærkere, end hun egentlig var. Hun viste ikke sin angst, men skjulte den godt. Hun var stolt, og hun ville ikke direkte give nogen ret, hvis de havde uret, uanset hvor høj prisen end var. Lillesøsteren bankede på Sitas dør. Sita, du skal op. Sita havde lidt svært ved at få rejst sig op i sengen, eftersom hun lige var blevet angrebet bagfra af en panter foran sine bedste forældres hus. Hun blev ved med at se den sorte panter for sig igen og igen. Dengang den angreb hende forfra, hvor hun kunne se den. Og så det værste ved drømmen, der var det sidste angreb fra panderen. Det kom, da hun troede, at den var forsvundet, men pludselig mærkedes dens poter på hendes skuldre. Og så havde den kværket hende bagfra. Netop da hun var vågen. Den dag bad far selv om, at måtte blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Og der fandt de ud af, at far var maniodepressiv.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Efter Carmen har jeg så første kapitel af min lille historie, der hedder På Tjaltur i Sydsverige. Jo, begyndte Morten. Hvis du undrer dig over, hvad overskriften betyder, kan jeg fortælle, at tjal er et gammelt oldnordisk ord for telt, og at Malmø er en svensk by nær vores hovedstad. Altså betyder det vel nærmest camping og fremrykning i fjendtligt terræn. Men det er en lang historie, og hvis du vil høre den, så kommer den her. Der er vel næppe særlig mange, der vil sige, at de ikke bryder sig om ferier og udflugter. Således sad også Morten, Sten og Bjarne en dejlig dag i juni og sukkede over, at de trængte til ferie, frisk luft, god mad, bytur og en sød pige og bla bla bla. Alle de ting, man siger i en sådan situation. Men triumviratets skæbnesvangre projekt på tjaltur i Sydsverige, en rask tur med telt på ryg i Guds vilde og måske også frie natur. Som så ofte før startede de med voldsomme ambitioner og luftkasteller om ugelange sommerhusophold. Et svinkeærne til kulden, se noget kunst, røge selvfangede fisk, alt sådan noget. Men da det efterhånden så ud til, at de mente det mere alvorligt denne gang, og det til med var på den økonomisk set sløje tid på måneden, ja, så udkrystalliseres der så et budget og program, der hed morgenmad og tog til Malmø, lidt at spise og drikke i toget, spacere rundt i byen, måske på værtshuset sådan, så en billig aftensmad på cafeteria eller lignende, og så kunne de jo blive til næste dag, når blot de havde deres uvurderlige 3,5 kilo tunge trepersoners nylontelt med. Tjallet, hvor Sten havde erstattet de sårbare baduner med en slags sejlgarn, snoet af tyndt hamperæb. Det var paskram. Derefter ville de krydse lidt rundt i broderlanden fra by til by, frie som fuglene. Det var, hvad de havde tænkt sig. Jamen, hvor skal vi dog slå det op? Spurgte Bjarne. Det kan vist være ret dyrt på en campingplads. Ej, det finder vi sagtens ud af, svarede Morten. Bare der er lidt græs et diskret sted i en park, så er det intet problem. Og desuden har de jo allemandsret. Bare overlad det til mig, fortsatte han i sit sikre overmod. Der er ingen ko på grisen. De glæder sig som små, men ikke helt uskyldige børn glæder sig til jul. Først skulle de jo se den dengang nyopførte Øresundsbrønd, men de forventede sig alle tre masser af overraskelser. Og for resten af pengene, råhygge i teltet. tjallet. Jeg tager afsted i morgen tidlig, jublede de. Og som sagt, så gjort. Og det startede da også fint. De mødtes på banegården kl. 10 og nød den sædvanlige tur over Lillebæltsbroen, også tituleret Den Gamle. Den fremstod smuk i morgensolen, og videre gik det over hyggelige Fyn til Storebæltsbroen, som var et nyt bekendtskab for Bjarne. Derpå den kedelige tur hen over Sjælland. Men snakken gik livligt, og den medbragte madpakke blev nyt ned til mindste krumme. Solen skinnede stadig, og de havde det bedste af dagen foran sig. Troede de der. Det blev spændende nok at se den nyligt opførte Copenhagen Airport, et stort fremskridt i forhold til dengang, da man skulle med lufthavnsbussen fra hovedbanegården. Derefter skulle de over i et svensk tog og rumlede så ud over Øresund. Men ak, broen blev dem en stor skuffelse. Man så jo egentlig intet fra toget andet end fladt hav. Vandet var ikke nær så smukt som Lillebælts, og de nåede knap halvvejs over den faste forbindelse, før en sky gik fra solen, og alt så noget videre trist ud. Men de var stadigvæk fulde af gåpåmod og appetit på livet. Toget førte dem ind over det forjættede broderland. Det standsede, men ude af vinduerne kunne de se, at det der vist var noget regulært forstadslum. Det så lamslående kedsommeligt ud. Alt i steril beton, så de besluttede sig for at blive i toget ind til Malmø C. Det skulle vise sig at være en uheldig disposition. På vej mod bymidten kunne de fra toget se, at det var begyndt at blæse en smule op. Men hvad gjorde det? Nu er de jo i Mekka. Slaraffenland. Ud på perronen gik det, og hen mod skiltet med udgang. Herligt frit, sådan at kunne krydse en grænse uden pas og papir. Men de havde heller ikke forberedt sig godt nok på den situation, at der stadig var toldkontrol. Midt i forhallen stod to nydelige uniformerede toldere og en endnu nydeligere toldinde. De simpelthen jo måtte straks lægge mærke til Bjarne i hans amerikanske kampuniform, den langhårede Sten og sidst Morten med sin farvestrålende Christiania t-shirt. Det var en regulær lækkerbisken. Det var første kapitel af min novelle på chattur i Sydsverige. Vi når ikke mere i dag, men jeg kan fortælle, at nogle af de her historier er trykt i et lille hæfte, og nogle kan lyttes på min hjemmeside, som hedder 3xw.bngfalitforlag.dk. Vi siger tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.